Rīgas upravlīnija.
Da.
Pie Ukrainas bēgļu atbalsta centra durvīm Vecrīgā līdzās lielajai ģildei cilvēki bariņos drūzmējās jau pirms 12, kad uz divām stundām durvis vēra tradicionālā darba birža. Viens otrs darba devēju pārstāvis vēl aizelsies steidzās augšu pa kāpnēm uz biržas norises vietu, kad gaidītāji jau bija paņēmuši numuriņus. Darba vietas ir un ir interesanti. Centra vadītājs Pēteris Grūbe, savelkot gada bilanci, tiešām izklausījās lepns par tik veiksmīgu idejas piepildījumu dzīvē.
Rīgas pirmā slimnīca, Rīgas otrā slimnīca, dzemdību nams, diezgan daudz ārsti, daudz medmās, sanitāri, kas ir atraduši darbu. Ražošanā tiešām daudz cilvēku. Lielākie darba devēji ir Rimi Maksima un McDonald. Pa šīm 14 darba biržām mēs esam piedāvājuši apmēram 3000 vakantu. 700 cilvēki stabili caur mūsu darba biržām strādā. Paši darba devēji ir priecīgi, jo atrodās tādi speciālisti, kā teiksim, ražošanas tehnologi, kurus konkrētais darba devējs ir meklējis jau kādu gadu Latvijā. Vienu vakanci, tad vienā darba biržā viņam bija 3 kandidāti uzreiz uz šo vienu vakanci.
Pirmo biržu ukraiņu darba meklētājiem izdevās realizēt 26. maijā. Šie pasākumi kļuva tik populāri un pieprasīti, ka vasarā tos bija mērķtiecīgi organizēt reizi divās nedēļās, bet šobrīd reizi trijās nedēļās. Tieši šodien aktivitāte gan bija krietni mazāka nekā ierasts – gadumijas un vīrusu dēļ. Ja vidēji darba rokas biržā meklē 10 līdz 15 darba devēji, tad šodien atnāca tikai 8, kas tomēr kopumā piedāvāja visai prāvu vakanšu skaitu – 106. Biržā ieradās arī 150 darba meklētāju. Pēc tās aptaujājot uzņēmumu pārstāvis, organizatori noskaidroja, ka darba pārunām tālāk virzīti 44 kandidāti. Antons Šepetis no SIA Rīgas namīpašnieks stundu pēc biržas sākuma stāstīja, ka vēlētos nodrošināt darbu diviem vai trim cilvēkiem, kas iespējams jau ir aizrunāti.
Jūs esat jau kādu atraduši darba ņēmēju?
Jā, mēs šodien esam apguvuši 4 potenciālus kandidātus, kuri atnāks pie mums objektā. Un mēs veiksim ar viņiem otro interviju. Mums interesē cilvēki, kas nodarbojās santehnikā, kā arī iekštelpu apdarē.
Paņēmāt kontaktu, sarunājāt laiku?
Jā, sarunājām laiku. Tūlīt pēc šī notikuma tiksimies vēlreiz jau objektā. Jau šodien esam arī otru reizi darba biržā. Šī gada jūlijā mēs ieguvām 3 speciālistus, kuri tiešām ļoti čakli strādā. Pievērš uzmanību detaļām, kvalitatīvi strādā, un mēs esam ļoti apmierināti.
Nataļa no Kijevas apgabala, kas atbraukusi uz Latviju pārziemot pie paziņām, savukārt grasās pieņemt mēbeļu ražotnes Bolderāja servisa darba piedāvājumu. Vai drīkstu jautāt, jums šodien paveicās kaut ko atradāt?
Ceru, ka atradu. Vēl jābrauc paskatīties, kā tur būs. Darbs mēbeļu fabrikā. Pirmajā mēģinājumā atradu. Ceru uz to labāko.
Bolderāja viznai, cik dziedināt?
Un Bolderāja. Vai vispār zināt, kur tas ir?
Es paskatīšos internetā. Atradīšu. Galvenais, lai būtu darbs. Šobrīd ir tāds laiks.
Nataļas iespējamās darba vietas adrese kartē tomēr ieraugāma nevis Bolderājā, bet Rīgas Latgales priekšpilsētā. Darba biržā klātesošā nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve apstiprināja. Ukraiņu bēgļi ir izmisuši un nav izvēlīgi. Maskvalificētu darbu gatavi strādāt cilvēki pat ar divām augstākajām izglītībām. Tiem, kas nepaspēja, nākamā darba birža notiks jau 19. janvārī. Ieva Puķe, Latvijas Radio.